Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 4-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գումարած գագաթնաժողովին, հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարների հանդիպման օրակարգում առավել հրատապը ռուս-ուկրաինական արյունալի հակամարտությունն է, կառավարության որոշմամբ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը ազատվել է աշխատանքից և կնշանակվի ջրպետկոմի ղեկավար։ Նաիրիցիները նորից բողոքի ակցիա են կազմակերպել կառավարության մոտ։ Օլիմպիական չեմպիոն Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդին դատապարտվել է 4.5 տարվա ազատազրկման մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանի գնահատմամբ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքու կատարած այցով Թուրքիային դուրս դրեց տարածաշրջանային գործընթացներից։ Բաքվում Էրդողանը Ալիևի դեմ փրկման իր երեկվա շոուով Թուրքիային վերջնականապես դուրս դրեց տարածաշրջանային գործընթացներից։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Սաղաթելյանը. Հիշեցնենք, Էրդողանը երեկ Բաքվում հայտարարել էր, թե Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունները կկարգավորվեն միայն այն բանից հետո, երբ հանգուցալուծվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արկահակամարտությունը։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Վալերի Բուայեն 20-րդ դարի ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների ժխտումը պատժող նոր օրինագիծ է ներկայացրել, հաղորդում են Նուվել դե Աղմենի ֆրանսե-հայ պարբերականը։ Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը կներկայացնի հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված 100 տարի սիմֆոնիկ ստեղծագործությունը, այս մասին երաժիշտը գրել է Facebook-յան իր էջում։ Ուելսում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթնաժողովը, որի ընթացքում դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները կքննարկեն Ուկրաինայի հակամարտությունն ու Ռուսաստանի հետ հետագա հարաբերությունների տարբերակները։ Գագաթնաժողովի մասնակցում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա և շարունակում է ապակայունացնել իրավիճակը արևելյան Ուկրաինայում, չնայած Ռուսաստանի նախագահի հնչեցրած հրադադարի հաստատման կոչերին։ Նա հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն քայլեր կձեռնարկի դիմագրավելու այն սպառնալիքներին, որոնք հառնել են անդամ երկրների առաջ ուկրաինական ճգնաժամի արդյունքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի գրասենյակը երեկ հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ ասվում է, որ Ֆրանսիան որոշել է հետաձգել Մինստրալ դասի առաջին երկու ռազմանավերի առաքումը Ռուսաստան, դա պատճառաբանելով Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի վարած ագրեսիվ քաղաքական Tim.
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Ուելսում գումարվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ ՆԱՏՕ-ն փաստորեն սառեցրել է հարաբերությունները Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի հետ, սակայն Հայաստանը շարունակում է համագործակցությունը արդիական աշխարհի ամենահզոր ռազմական կառույցի հետ և ներկա է լինում հավաքներին, բայց հարկ է նշել, որ նախորդ 3 գագաթնաժողովներին նախագահը չի մասնակցել։ Ուելսը յուրօրինակ բացառություն է դառնում։ Պաճառը իհարկե մոլորակի տարբեր հատվածներում, այդ թվում մեր տարածաշրջանում սրված կացությունն է։ Նախագահի մասնակցության հանգամանքին են անդրադառնում նաև վերլուծաբանները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի որոշումը նախագահի մակարդակով մասնակցել այսօր մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին ցույց է տալիս, որ Ալյանսի հետ հարաբերությունները Երևանը կառուցում է իր շահերից ելնելով, և Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են խորացնել հարաբերությունները հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությանը, այսօր ազատության այդ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի գործադիր նախագահ Թևան Պողոսյանը։ Ուշագրավ է հատկապես այն, որ Հայաստանում որոշում է կայացվել բարձրագույն նախագահի մակարդակով մասնակցել հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովին մի ժամանակ, երբ ՀԱՊԿ գծով Երևանի դաշնակից համարվող Մոսկվան ԽՍՀՄ փլուզումից հետո աննախադեպ հակասությունների մեջ է Ալյանսի առաջատար երկրների հետ։
Ոքե Հայաստանը երկիր է, որ ունի սեփական շահեր և տարբեր խնդիրներում, տարբեր շահերի տարբեր մասերում իր քաղաքականությունը որոշում է ինքնուրույն իր շահերից ելնելով։ Հասկանում եմ, որ շատ ժամանակ մեզ թվում է, թե մեկնումեկը մեզ ուղղորդում է, ինչ որ փորձում են մեր վրա ճնշումներ գործածը, որը բնականաբար գոյություն ունի, այնպես չէ, որ դա ճշմարտություն ծառայի, բայց ցանկացած դեպքում, որտեղ Հայաստանի շահերը համընկնում են այլ ուղղությունների զարգացման, Հայաստանը պետք է իր շահերով միայն առաջնորդվի, այլ ոչ թե նայի, թե ուրիշները ինչ են ասելու կամ ինչպես են ասելու։
Ըստ Պողոսյանի, Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն դինամիկ զարգացող հարաբերություններ ունեն 2004 թվականից, երբ երկու կողմերի միջև ստորագրվեց անհատական գործողությունների գործընկերության ծրագիրը, որից հետո Երևանի ու Դաշինքի համատեղ ծրագրերը շարունակաբար նորացվել են և միտված են եղել հայաստանյան ռազմական ուժերի արդիականացմանը։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ն ու Հայաստանը ձեռնամուխ եղան խաղաղապահ համատեղ առաքելությունների իրականացմանը։
Չմոռանաք նաև, որ սեպտեմբերից 3-ից հետո ՆԱՏՕ-ն երբևէ չի արել հայտարարություն, որ ինքը որևէ մի ձև չի գիտակցում Հայաստանի որոշման խնդիրը, և հակառակը ինքը միշտ ողջունել, ասել է Հայաստանը իր իրավունք ունի, ինչպես անկախ երկիր իր ուղղությունը որոշի, իսկ մեր անհատական գործողությունների ծրագրով մենք շարունակենք կորացում ենք մեր արգելությունը։
Նախագահ Սարգսյանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովին ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ 2008-ից ի վեր Հայաստանն առաջին անգամ է նման բարձր մակարդակով մասնակցում Դաշինքի գագաթնաժողովին։ Նախորդ 3, 2009-ի Ստրասբուրգ Քիլի, 2010-ի Լիսաբոնի և 2012-ի Չիկագոյի գագաթնաժողովներին ամենաբարձր պաշտոնյաները, ովքեր ներկայացրել են Երևանը, եղել են արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի փոխանցմամբ Ռուսաստանը ջանք չի խնայում Ուկրաինայում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Ռասմուսենը ասել է, թե կարևորը ոչ թե Ռուսաստանի խոսքերն են, այլ գործերը։ ՆԱՏՕ-ն պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել անդամ երկրների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինա, Աֆղանստան, Վրաստան, Իրաք հայ գլխավոր թեմաները, որ կքննարկեն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարներն, ինչպես նաև արտգործնախարարներն ու պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն այսօր Ուելսում մեկնարկած գագաթաժողովի ընթացքում։ Կեսօրից հետո մեկնարկող քննարկումները նվիրված են Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակին, մասնավորապես Դաշինքի ուժերի առաջիկա դուրս բերմանը։ Ուելսյան համաժողովի ընթացքին հետևող գրեթե բոլոր փորձագետներն ու լրագրողները, սակայն համակարծիք են, հիմնական քննարկումները նվիրված են լինելու Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը։ Դա պարզ դարձավ նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսում հնչեցրած կտրուկ գնահատականներից։ Արևելքում Ուկրաինայում անվտանգության միջավայրի դրամատիկ փոփոխությունների ականատեսն ենք դարձել։ Ռուսաստանը հարձակվում է Ուկրաինայի վրա, նշում է Ռասմուսենը։ Երեկոյան կողմ արդեն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարները Ուկրաինա-ՆԱՏՕ համատեղ հանձնաժողովի շրջանակներում կքննարկեն Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում ստեղծված կացությունն ու Ռուսաստանի ձեռնարկած գործողություններին հակազդելու տարբերակները։ Նախատեսվում է, որ այս քննարկումը կշարունակվի մոտ 2 ժամ։ Դրա ավարտին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ու Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հանդես կգան համատեղ ասուլիսով։ Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի համոզմամբ Ուկրաինայի հետ մարակրկիտ քննարկումների հիմնական արդյունքը կդառնա ՆԱՏՕ-ի և Կիևի հարաբերությունների սերտացումը։ Մենք քայլեր կձեռնարկենք Ուկրաինայի և գործընկեր մյուս պետությունների հետ Դաշինքի համագործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ, նշում է Ռասմուսենը։ Հարկ է նկատել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները դեռ մինչև Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին նվիրված քննարկումներն արդեն իսկ որոշել են խոսքերից անցնել գործի, ակնհայտորեն խստացնելով Ռուսաստանի հանդեպ որդեգրած առանց այդ էլ կոշտ դիրքորոշումը։ Երեկոյան, օրինակ, Ելիսեյան պալատը պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, տեղեկացնելով, որ ռազմական ուղղաթիռների համար նախատեսված Միստրալ ավիակրի արդեն իսկ համաձայնեցված վաճառքը Ռուսաստանին չեղյալ է հայտարարվում։ Նշենք, որ կասեցված ռուս-ֆրանսիական գործարքի ընդհանուր ծավալը շուրջ $1 միլիարդ է կազմում։ Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցների անհրաժեշտության մասինը խոսում նաև Լոնդոնում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթաժողովի մեկնարկից առաջ BBC-ին տված հարցազրույցում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը նշում էր. Ռուսաստանը պետք է հստակ հասկանա, եթե նման գործելավոճը պահպանվի, ապա ճնշումներն ուժեղանալու են։ Մոսկվայի հասցեին հնչող քննադատությանի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր կրկին հայտարարեց, թե Ուկրաինայում ստեղծված կացության գլխավոր մեղավորներից մեկը Միացյալ Նահանգներն են։ Համոզված եմ, որ ԵԱՀԿ-ն, ինչպես նաև եվրոպական շատ պետություններ, ցանկանում է, որպեսզի հաղթող դուրս գա ուկրաինացի ժողովուրդն իր ողջ բազմազգ միասնության մեջ։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, ցանկանում են, որպեսզի հաղթի Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Այդ դեպքում մի իրավիճակ կստեղծվի, երբ Ամերիկան բոլորին կթելադրի իր կամքը։ Բացառիկության այս սկզբունքը, որ մի քանի անգամ բարձր ամբիոններից հնչեցրել է նախագահ Օբաման, որևէ լավ հետևանք ունենալ չի կարող։ Այդ վատ հետևանքներն ի դեպ մենք արդեն իսկ տեսնում ենք, համոզված է Լավրովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ներքաղաքական խնդիրներ։ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ անցյալ տարվա հունիսի 1-ին տեղի ունեցած Արունալի բախմանը հաջորդած զարգացումները հանգեցրել էին Սյունիքի հզոր մարզպետի հրաժարականին։ 2013-ի հուլիսի 10-ին նոր մարզպետ էր նշանակվել Վահե Հակոբյանը։ Խաչատրյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործադիր տնօրեն մեծահարուստ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին։ Եվ ահա ընդամենը 14 ամիս անց այս բավական երիտասարդ քաղաքական պետական գործիչը ազատվում է մարզպետի պաշտոնից և պետք է նշանակվի ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն իր դիմումի համաձայն ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Նույն նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, Հակոբյանին նշանակելու է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։ Մինչև այս փոխատեղումը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր Անդրանիկ Անդրեասյանը, ով օրեր առաջ ազատվեց դարձյալ իր դիմումի համաձայն։ Հիշեցնենք, Վահե Հակոբյանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախկին տնօրեն, այժմ կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է, ունի հավատարմագրային կառավարման հանձնած բիզնեսներ և ներկայացրած հայտարարագրի համաձայն միլիարդատեր է։ Սյունիքի մարզպետ էր նշանակվել անցած տարվա հուլիսին։ Մարզպետի պաշտոնում Վահե Հակոբյանը փոխարինեց Սուրիկ Խաչատրյանին, որը հրաժարական տվեց Գորիսի իր տան մոտ տեղի ունեցած մահացու ելքով փոխհրաձգությունից մի քանի օր անց։ Հակոբյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելուց հետո լուրեր էին շրջանառվում, որ նա այդ պաշտոնում երկար չի մնա, քանի որ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դժվար թե զիջի դիրքերը Սյունիքում, որտեղ 9 տարի զբաղեցնում էր մարզպետի պաշտոնը։ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակիցներից ոմանք անակնկալի էին եկել ու նույնիսկ տեղյակ չէին մարզպետ Վահե Հակոբյանի ազատման մասին։
Տեղյակ չեք, որ մարզպետ աշխատանքից ազատվել
է։ Ոչ։ Ոչ։ Որը մասին։ Ինչի՞։ Ազատվել է, թե ազատել են, թե ինքն ազատվել։ Չէ, խոբար չէ, բայց ինքը դիմի։
Օրերս պատասխանելով լրագրողների հարցին, նախկին մարզպետ Խաչատրյանը չէր բացառել, որ առաջիկայում նոր աշխատանքի կանցնի։ Սուրիկ Խաչատրյանն ընդգծել էր, որ չի պատրաստվում ամբողջ կյանքում առանց աշխատանքի մնալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Սովետի փլուզումից հետո Նաիրիտը այդպես էլ ոտքիչ կանգնեց, երբեմն կենդանության նշաններ էր ցույց տալիս, ապա հայտնվում տևական կոմայի մեջ։ Ամբողջ հսկայական համալիրն ու դրա թանկարժեք սարքավորումները աստիճանաբար հնանում են, ներդրողների հարցում էլ բախտը չի բերում, գալիս են, խոստումներ են շռայլում, որոշակի գումարներ հատկացնում, հետո նորից ճգնաժամ է սկսվում։ Այսօր նաիրիտցիները հերթական անգամ եկել են գործադիրի մոտ, նրանք պահանջում են աշխատավարձ և ամենակարևորը պարզաբանում հիմնարկի հեռանկարի վերաբերյալ։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Կառավարությունը խոստովանում է, որ դեռևս չի կարողանում լուծել արդեն 4 տարի պարապուրդի մատնված Նաիրիտի ճակատագիրը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն այսօր կառավարության շենքի մոտ բողոքող նաիրիտցիներին տեղեկացրեց, որ իրենք որևէ տեղեկություն չունեն Ռոսնեֆտ ընկերությունից, որն այժմ հայտնվել է արևմուտքի պատժամիջոցների տակ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի կառավարությունը ռուսական այս ընկերության հետ էր կապում քիմիական հսկայի վերագործարկման հույսը։ Զախարյանն ավելի վաղ ասել էր, որ ընկերությունից առաջարկներ և մոնիտորինգի արդյունքներ են սպասում մինչև օգոստոսի վերջը։
Եվ ինձ թվում է, որ նայրիտ գործարանի հետագա ճակատագիրը մենք ձեզ հետ միասին չպիտի կապենք միայն Ռոսնեպցի հետ։ Մենք մեր լուծումները և առաջարկությունները նույնպես պիտի ունենանք։ Մենք 15-ին, սեպտեմբերի 15-ին կներկայացնենք որոշակի առաջարկությունների պատետ։ Միասին կքննարկենք, որոշում կայացնենք։
1.5 տարվա աշխատավարձ չստացած նաերիցիները նախարարից սակայն հստակ պատասխան էին պահանջում. Եթե դեռ հստակ չէ նաերիտի ապագան, ապա ինչ երաշխիք կա, որ իրենք երբևէ այդ աշխատավարձները կստանան։ Սախարյանը ևս մեկ խոստում տվեց, այս անգամ հորդորելով սպասել մինչև սեպտեմբերի 15-ը, ինչը դժգոհության նորալիքի պատճառ դարձավ։ Նաերիցիները պահանջեցին հանդիպում վարչապետի հետ։ Վարչապետը չիչավ, բորբոքված կրքերը հանդարտեցնելու համար նաերիտ գործարանի արհմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանը խոստացավ նամակով դիմել Հովիկ Աբրահամյանին։ Տարիներ շարունակ առանց վարձատրության աշխատող մարդիկ, սակայն խնդրի լուծում էին ուզում հենց հիմա։ Ոմանք անգամ առաջարկում էին փակել Հանրապետության հրապարակը, դիմել քաղաքացիական անհնազանդության այլ միջոցների։ Արհմիության նախագահը վերջիններից հիշեցրեց, թե ինչ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ նաերիցիների բոյկոտը երկրի անվտանգության համար։ Այսօր նաերիցիների բողոքն ավարտվեց մեկ ամսվա աշխատավարձ ստանալու խոստումով։ Նաերիցիներ Մելիքսեթ Հարությունյանն ու Գրիգոր Խաչատրյանն այլևս չեն հավատում այս խոստումներին։ Երիտասարդ Մելիքսեթը հարկադիր պարավորդի մեջ է արդեն ավելի քան 1 տարի, իսկ մեքենավար Գրիգորը վաղը պատրաստվում է նորից պարտքով գնալ աշխատանքի։
Էլի ասենք մի շաբաթ, դրա մի շաբաթ էլի աշխատավարձ կտանք, բայց այս մի բանը 4 տարի անց որ մենք այդքան չենք։
Այ ինչպես է տրանսպորտի ծողկում, եթե գումար չունեք, ո՞նց է։
Դուք ես գախում եմ, ասում են թոշակից կտաս, ասում է, հա, կտա։ Թոշակից փող վերցնում եմ մամայից, papայից, գալիս եմ գործի, ու գնում եմ նույն տեղ։ Հետո գլուխս կախում եմ, ասում եմ թոշակից կտաս, ասում եմ՝ դավ, կտա, դղաջա, կտա։
Խորհրդային միության երբեմնի հսկա գործարանի մոտ 2000 աշխատակից այսօր հարկադիր պարապորդի մեջ է։ Գործարանը 13 միլիոն դոլար աշխատավարձի պարտք ունի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդային Հայաստանի պարծանք, աներևակայելի ռեկորդների հեղինակ, օլիմպիական չեմպիոն, փառավոր մարզիկ, ներկայումս Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդին Դավիթը այսօր դատապարտվել է 4.5 տարվա ազատազրկման։ Պատճառը դարի ժանտախտն է, թմրանյութը, բայց այս լուրջ պատժաչափը սահմանվել է ոչ թե թմրանյութի օգտագործման, այլ մաքսանենգության համար, թեպետ ինքը 30-ամյա Դավիթ Վարդանյանը հերքում է մեղադրանքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդուն Դավիթ Վարդանյանին։
Դատարանը վճռեց Դավիթ Յուրի Վարդանյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ռեզերվի 2015 դրվացի 2-րդ մասում և Հայաստանի Հանրապետության քրեական ռեզերվի 2060 դրվացի 3-րդ մասում նախատեսված անձնագործությունների դատարանի մեջ և աշխական պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի 6 ամիս ժամկետով Ուրքի մասնագիտության առարկայի արդին 4 գրամ հաշիշ տեսակի տնամիջոցի բնագրաման։ Դավիթ Վարդանյանը նկատմամբ նշանակել Արտա Իվանովանոցային ադրատի դժում տնամիջոցունից։
Դավիթ Վարդանյանին մեղադրանքի առաջադրվել թմրամիջոցների մաքսանենգության և առանց իրացնելու նպատակի առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով։ Անբաստանյալ Դավիթ Վարդանյանը մեղադրվում է 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ից 12-ը Իրանում գործով չպարզված հանգամանքներում առանց իրացնելու նպատակի առանձնապես խոշոր չափերի, ընդհանուր 106 գրամ հաշիշ տեսակի թմրամիջոցի ձեռքբերման համար, որից 7 գրամ թմրամիջոցը փաթաթել է ռետին է մատնոցների մեջ ու կուլ տվել, իսկ 99 գրամը պահել է ձերքի պայուսակում և հոկտեմբերի 12-ին Մաքսանենք ճանապարով Մաքսային հսկողությունից թաքցնելով պետական սահմանի մեղրի անցակետով ապօրինի տեղափոխել է Հայաստան։ Դավիթ Վարդանյանն իր վերջին խոսքում ասել է, որ թմրամիջոցը ձեռք է բերել Ագարակ քաղաքում։
Ես ձեռք եմ բերել իմ օգտագործելու համար ու եղել է դի Ագարակ քաղաքում։ Ես ողջում եմ մարացի համար իմ ընտանիքին հայտարարելու այդ պրոբլեմը ունեցել եմ ես Ամերիկայից, բայց կարծում եմ ես մոտ մի տարի կհամարվեմ
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հուլիսի 1-ից կառավարությունը բարձրացրել է պետպաշտոնյաների աշխատավարձը, սակայն ուսուցիչների գրեթե կեսին այդ բարի լուրը շրջանցում է։ Պետությունը փող չունի և այդքան ուսուցիչների կարիք էլ չունի։ Ահա ղեկավարության ընտրած բանաձևը, մոտավորապես այսպիսին է. կրճատեք կամ ձեր միջոցներից հատկացրեք, ինչ ուզում եք արեք։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Չնայած կառավարությունը խոստացել էր հուլիսի 1-ից 9%-ով բարձրացնել ուսուցիչների աշխատավարձը, հազարավոր ուսուցիչներ այդպես էլ այդ խոստման արդյունքը չտեսան։ Դպրոցներում աշխատող մոտ 40,000 ուսուցիչներից բարձրացավ միայն 25,000-ի աշխատավարձը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը փաստում է, կառավարությունը հերթական անգամ խոստումը չկատարեց։ Ավելին, իշխանությունները անհավասար վերաբերմունք դրսևորեցին մարդկանց նկատմամբ, նույն գործնանող մեկի աշխատավարձը բարձրացրին, սինա թողեցին ամփոփող։
Բոլորից հետաքրիրել եմ տարբեր մարզերի, որևէ մեկի աշխատավարձը մեկ լումայով չի բարձացել։ Դպրոցի տնորենները են եղել նրա հանգստացողներին մեջ եւ ասել են, ոնց բարձրացնեմ, երբ պետությունը, կառավարությունը, որը որոշել է 9%-ով բարձրացնել, ինձ 1% իմ բյուջեին փող չի ավելացրել։ Ես ոնց արծացնեմ։
Կառավարությունը մինչդեռ չի ընդունում իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, նախարար Արմեն Աշոտյանը պնդում է, թե ինչ խոստացել արել են, բարձրացրել են այն մարդկանց աշխատավարձը, ում կարիքն ունեցել են, թե ինչ պիտի անեն նվազագույնից էլ ցածր աշխատավարձ ստացող մյուս ուսուցիչները, նախարարը չի հստակեցրել, այդ ծանր որոշումը թողնելով դպրոցների ղեկավարությանը։
Կամ անցեք կրճատումների ու ինքներդ կրճատեք, ին վերա չթողնեք, կամ էսա զուտ ֆինանսական ֆինանսական սկզբունքով բնականաբար հազարավոր մարդիկ պետք է կրճատվեին, բայց մենք հասկանում ենք, որ ունենք սոցիալական պատասխանատվություն։
Թիվ 149 նավակ դպրոցի տնօրեն Գայանե Գալստյանն ազատության հետ զրույցում խոստովանեց, նախարարության գլուխկոտրուկը իրենք դեռ չեն լուծել։ Մինչև այսօր պետ բյուջեից դպրոցի ստացված գումարի չափը չի փոխվել և իրենց համար անհայտ է, ինչպես են ապահովելու կառավարության խոստացած աշխատավարձի թեկուզ չնչին բարձրացումը։
Եվ եթե բյուջեն բավարարում է, բնականաբար կառավարության որոշման 9% բարձրացումը անպայման կլինի։ Մինչև ամսի 15-ը հաշվարկը կարվի հաշվապահի կողմից, կտեսնենք ինչ ռեսուրսներ ունենք, ըստ դրա բարձրացումը կլինի, միայն պետք է բյուջեն բավարարի։
Գալստյանն ասում է, որ տարեցտարի աշակերտների թիվը կրճատվում է, հետևաբար նվազում է նաև իրենց բյուջեն, քանի որ պետությունը դպրոցին վճարում է երեխաների թվականակով, արդյունքում տնօրինությունն այսօր կանգնած է դժվար երկընտրանքի առջև, կամ պետք է հեռացնեն ուսուցիչներին, կամ սպասեն աշակերտների ավելացմանը։ Իրենք ընտրել են երկրորդ տարբերակը, տնօրինի խոսքով, իրենց ուսուցիչները ստիպված կես դրույքաչափով են աշխատում։ Երևանի թիվ 94 ավակ դպրոց տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանը ևս նշեց, որ չնայած կառավարության խոստումներին իրենք պետությունից որևէ լումա ավել չեն ստացել և բյուջեի սղության պատճառով ստիպված են խտրական վերաբերմունք դրսևորել, բարձրացնելով միայն մի քանիսի աշխատավարձը։
Մասնագիտական հոսքային դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների աշխատավարձի մասով երևի թե կլինի մի փոքր բարձրացում, բայց դա նորից ասում եմ, կապված է աշակերտ թվի հետ։
Օվսաննա Հարությունյանը, ով երկար տարիներ աշխատում է դպրոցում, չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է պետությունը նման խտրական վերաբերում ու դրսևորում։ Նույն ժամանակով նույն պայմաններով աշխատող մանկավարժների նկատմամբ այն դեպքում, երբ հուլիսի 1-ից առանց այդ էլ ցածր 30-ից 40 000 դրամ աշխատավարձից սոցվճարի պահում է կատարում անխտիր բոլորից։
Ինչպես մի մասինը բարձրանա, մյուսներինը չէ։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում արտաքին եւ ներքին խնդիրներն են։ Եվրոասոցացում օրակարգում կարծես թե ալևս չկա։ Մինչդեռ եվրասիական հեռանկարը դեռ բավական անորոշ է։ Այ մամուլի նկատմամբ որոշ պաշտոնյաներ շատ, այսպես ասենք, եվրասիական մոտեցումով են վերաբերվում։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիր Էմի Վերլուցաբանը գրում է, արդեն տարուց ավել է Հայաստանը գլոբալ գործընթացների պատանդ է։ Սեպտեմբերի 3-ի որոշումից հետո երկրի ներքին կյանքը տեղափոխվել է Եվրասիական միություն մտնելու սպասման ռեժիմ, մինչ այդ էլ Եվրամիության հետ ասոցացման ռեժիմում էր։ Այդ սպասումը սպանել է հավատն առայն, որ կարող են քայլեր ձեռնարկել սեփական կյանքի տարական բարելավման համար։ Սպասման ռեժիմն այն է, ինչ անհրաժեշտ է իշխող քրեական օլիգարխիային, որը սովոր է ոչ թե ներդնելուն, այլ միայն եշահույթներ ստանալ։ Սպասման ռեժիմում կարելի է չզբաղվել պետական քաղաքականությամբ, ավելի լավ է խելացի տեսքով Ուկրաինայի կողմը ցույց տալ եւ ասել, ահա թե ինչով է ավարտվում չսպասելու փորձը։ Սպասման ռեժիմը ենթադրում է ավտոպիլոտի համակարգ, երբ ոչինչ պետք չէ անել, միայն գոյատևելու սպասել։ Իրոք, այդպիսի քաղաքականությամբ զբաղվելու համար մեծ խելք պետք չէ, ինչպես ներկայիս վարչապետն է ասել։ Բավարար է տղամարդ բնակչության կեսին հարկադիր աշխատանքի արտաքսել եւ կարելի է հանգիստ եկամուտներ հավաքել վճարով կայանատեղերից ու տեսախցիկներից։ Անհրաժեշտ է օրենք, Հրայր Թովմասյանի մասին վերնագրի ներքո Սիվիլնեթի մեկնաբանը գրում է։ Հրայր Թովմասյանը շարունակում է խնդիրներ ստեղծել ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանելու փորձ կատարող լրագրողների համար։ Ըստ ամենայնի, արդարադատության նախկին նախարարը լրագրողների հաշվին ուժեղ պաշտոնյա է ուզում Երևան։ Իբր տեսեք լրագրողների հախից գալիս եմ, ու մեկումից ապահովագրում, տեխնիկայի հետ ինչ գործ ունես, ինչես բյուջեից միլիոններ ծախսել եւ անվտանգության սարքավորումներով հագեց ազգային ժողովը, եթե ձայնագրիչն ու տեսախցիկը մուտքի առանձին թույլտվություն են պահանջում։ Եվ եթե այնուամենայնիվ պարոն Թովմասյանն այդքան անհրաժեշտ պաշտոնյա է մեր երկրի համար, չի նշանակում, որ մեր երկրին անհրաժեշտ է օրենք Հրայր Թովմասյանի մասին, որպեսզի բոլորս իմանանք, թե որն է մեր անելիքը կամ լինելիքը այդ մարդու գոյության դաշտում։ Ունենք չէ այդպիսի պաշտոնյաներ, որոնց հակով օրենքներ են գրվել՝ Գագիկ Խաչատրյանը, գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը, սահմանադրություն ենք չէ ուզում բարեփոխել հատուկ Սեր Սարգսյանի հակով, հեգնում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին։ Մեր ծրագրում մենք անդրադառնանք Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, կառավարության որոշմանը Սյունիքի մարզպետի վերաբերյալ, կշարունակենք նաև սոցիալական թեմաները, նաիրիցիների ցույցը, ուսուցիչների աշխատավարձը, նաև իհարկե կընթերցենք օրվա մամուլը, իսկ ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Նալե Սահակյանը, մեր լրատվական թողարկումը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք azatutyun.am կայքեջը, ցտեսություն։